Yesus nyageurkeun lumpuh di kula Betesda. Yohanes pasal 5. Telila ti harita dina poyan hari raya urang Yahudi, Yesus angkat ka Yerusalem deukeut panto gapura anu katelah, panto gapura domba, aya kulah pamandian, ngaran basa Ibranina kulah Betesda, make 5 tepas, kabehanana pinuh ku nu garering, nu lolong, nu deog jeung anu lumpuh kabeh keur ngadago-dago oyagna cai kulah tea. Sabab sawaktu-waktu sok lungsur kadinya malaikat pangeran ngoyageun cai kulah anu pangheulana ancrub sanggeus cenah oyag ku malaikat boga panyakit kumaha oge sok terus cageur. Harita aya saurang anu geringna geus 38 taun ku Yesus katingali keur ngagoler ku sabab geus uninga yen kaayaan kituna teh geus lila. Tuluy mariksa saurna ka manehna, maneh hayang cageur? Jawabna, Gusti, abdi teh teu aya anu ngancrubkeun waktu cai kulah oyag nembe oge kumarayap ka piheulaan kunu sanes. Kirinya Yesus ngadawuh, geura hudang panggul enggon ngedengna tuluy leumpang. Dadak sakala manehna cageur, teu enggon ngedengna di panggul tuluy ngalengkah leumpang. Harita teh poe Sabat puguh we anu kakara cageur teh kurang Yahudi digenggeureuhkeun. Hei, ieu teh poe Sabat teu meunang punggal panggul. Ari jawabna, da dipiwarangku itu anu nyageurkeun penyakit abdi saurna. Panggul enggon ngedeng maneh terus indit cek anu naranya. Saha jelemana anu nitah maneh manggul eta enggon ngedeng jeung nitah indit teh? Tapi manehna teu nyahun saha-sahana. Sabab Yesus terus nyulumun ka tengah jalma rea anu ngagimbung di dinya. Tekung silila anjeunna papendak jeung manehna di jero bait Allah. Lajeng adawuh, ayeuna maneh geus cager, ulah nyeun dosa deui supaya ulah pinanggih jeung anu leuwih mahala. Sanggeus balik manehna bebeja ka urang Yahudi, yen anu geus nyageurkeunana teh Yesus. Kusabab eta urang-urang Yahudi nareangan jalan, rek nganiaya ka anjeuna, pedah geus ngalampahkeun pagawean dina poe Sabat. Tapi saur Yesus ka manehna, ama kami barang damelna teh, teu aya kendatna tung nepi ka ayeuna. Jadi kami oge kitu barang gawe teh. Kusabab eta urang-urang Yahudi teh tambah nyongkab satekah polah hayang maehan ka anjeuna lantaran cek maranehna jaba ti Yesus teu tolih kana poe Sabat teh oge geus nerangkeun yen Allah teh ramana mapadani ka Allah. Katerangan Yesus ngeunaan salirana. Ku Yesus diwaler kieu, cek kami kamarane, putra moal bisa migawe naon-naon ku pokalna sorangan, upama henteu nenjoh heula pada melan rama. Anu dipigawe ku putra kabeh oge sakur anu dipidamel ku rama. Sabab rama teh asih ka putra jeung mintonkeun ka anjeuna sakur anu geus dipidamel. Malah ka putra teh rama bakal mintonkeun padamelan-padamelan anu leuwih agung batan anu geus-geus nepi ka maraneh bakal ngarasa helok. Sabab sakumaha rama ia sanga hudangkeun jeung ngahirupkeun anu geus maraot, putra oge bisa ngahirupkeun nurutkeun pangersana. Rama ku anjeun moal ngahukum saha-saha sabab kalungguhan hakim geus dikawasakeun ka putra supaya jelema-jelema kabeh ajrih ka putra tara ajrih karama. Sing saha anu henteu hormat ka putra, sanyana mah henteu hormat karama anu ngutus. Cek kaula ka aranjeun, saha-saha anu nurut kana omongan kami jeung percaya ka anu ngutus ka kami, bakal tinemu jeung hirup anu langgeng, tur moal milu ka hukum. Sabab geus pindah ti alam maot ka alam hirup. Cek kaula ka aranjeun, engke aya mangsana malah mimiti ti ayeuna anu geus paraeh teh bakal ngadarenge gentra putra Allah. Singsa anu nurut tinang tu hirup sabab sakumaha rama anu nyepang hirup putra oge dikawasakeun nyekal hirup jeung deui rama geus masrahkeun kakawasaan geusan jadi hakim ka putra sabab anjeuna teh putra manusia. Hal eta ku aranjeun henteu kudu dipikaheran sabab pidatangeun mangsa anu keur sumare di jero kubur kabeh bakal ngadarenge kana gentrana. sakur anu keur hirupna bener, harudangna ti jero kubur teh bakal terus kana hirup anu langgeng. Anu tadina hirupna jahat mah dina mangsa harudang ti jero kubur teh disampakeun hukuman.
Kami sorangan teu kawasan nangtukeun naon-naon. Hukuman anu ditibangkeun ku kami teh saluyu jeung sakumaha timbalanana. Timbangan kami bakal adil lain ngarah puas sorangan, tapi wungkul numutkeun pamundut nu ngutus ka kami. Lamun hal ihwal kami diterangkeunana ku kami sorangan, can puguh anu sabenerna. Anu nerangkeun hal ihwal kami teh anu sejen sarta kami nyaho yen kataranganana ngeunaan kami teh saestu. Aranjeun geus ngajurungan utusan ka Yohanes sarta anjeunna geus mere katerangan ngeunaan hal anu sayaktina. Sanyana kaula henteu butuh ku panyaksen ti jelema, kaula nerangkeun sote supaya aranjeun tinemu jeung kasalametan. Anjeunna ibarat lampu anu hurung caang, tapi eta lampu teh ku aranjeun mah ngan dipake keur sajongjongan wungkul. Tapi kaula boga keterangan anu leuwih penting batan panyaksen Yohanes, nyaeta anu mangrupa papancen anu kurama dipasrahkeun supaya ku kaula dilampahkeun ayeuna. Eta wujudna anu jadi saksi kaula teh anu nerangkeun yen kaula teh bener diutus kurama. Rama anu ngutus kaula teh saksi kaula teh. Aranjeun acan ngadarenge gentrana acan nyaraho kana jirimna. Jeung dawuhanana henteu ngancik di jero hate, sabab henteu percaya kanu geus diutus kumantena. Kitab-kitab suci ku aranjeun diarulik bari umangkeuh yen ku jalan kitu teh bakal bisa tinemu jeung hirup anu langgeng. Tapi sanajan eta kitab-kitab suci muat keterangan-keterangan tina hal ihwal kaula, tapi tetep aranjeun embung datang ka kaula malar bisa tinemu jeung hirup tea. Kaula teh hayang dihormat ku manusa, tapi kaula wawuh pisan ka aranjeun. Hate aranjeun teh teu boga kanyaah ka Allah. Kaula datang ngagem panjenengan ama kaula, tapi ku aranjeun henteu ditarima. Ari nu sejen anu datangna mawa ngaran sorangan, ku aranjeun malah ditarima. Kumaha aranjeun bisa percaya, sabab anu dipamrih teh panghormat ti papada manusa, lain panghargaan anu asal ti Allah anu tunggal. Kaula ulah disangka rek ngadakwa aranjeun engke di payuneun Rama. Anu baris ngadakwa aranjeun mah Musa, nyaeta Nabi Musa anu jadi gunung pananggeuhan aranjeun. Sabab lamun aranjeun percaya ka Musa, ka kaula oge tangtu percaya. Sabab anjeunna geus nyeratkeun hal ihwal kaula. Tapi lamun aranjeun henteu percaya kana hal anu geus diseratkeun ku Musa, kumaha rek bisa percaya kana keterangan kaula?